Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Moska po përpiqet të shtrijë ndikimin edhe në Maqedoni, thon analistët. Kënga e Suedis fiton Eurovisionin, ajo e Rusis shkakton në reagime negative tek audienca. Talibanët pushtojnë tre postbloqe të sigurisë në Afganistan, vrasin së paku 10 policë. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara kanë shprehur shqetësimin e tyre me ligjin e ri rus, i cili ndalon, siç thuhet, organizatat e padëshirueshme jo qeveritare. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka nënshkruar ligjin të shtunën duke u dhënë të drejtë prokurorëve të shtetit që të fusin në listën e zezë organizatat të cilat paraqesin kërcënim për kapacitetet mbrojtës të Rusisë, sigurinë, rendin publik ose shëndetin publik. Zëdhënësia e Departamentit Amerikan të Shtetit Mari Harf ka thënë se kjo mas do të kufizoj mëtej punën e shoqërisë civile në Rusi. Legislacioni, i cili është miratuar nga të dyja dhomat e parlamentit të Rusis këtë javë, po ashtu parasheh gjoba ose dënime me burg për individet që punojnë për organizatat e tilla. Raportet bëjnë të ditur se Aleksej Mozgovoj, komandant i lartë i separatistëve prorus në lindje të Ukrainës, është vrarë së bashku me 6 rebel të tjerë. Zyra për shtypë e rajonit të Luhanskut ka njoftuar se Mozgovoj, lider i batalionit Prizrak, është vrarë pasi makina e tij është hedhur në erë nga sulmues të pa identifikuar. Incidenti ka ndodhur pranë qytetit Alchevsk, rreth 30 kilometra larg vijës së frontit. Identiteti i viktimave të tjera nuk është bërë i ditur. 10 policë kanë vdekur dhe 16 të tjerë janë plagosur nga sulmet e militantëve Taliban në provincën Helmand të Afganistanit. Burimet zyrtare thonë se tre postbloqe të policisë në qarkun Sangin janë pushtuar nga talibanët dhe se sulmet e tyre janë duke vazhduar. Talibanët ka muaj që kanë nisur ofensiv në Helmand duke qëlluar shpesh forcat e policisë. Miliona polak votojnë sot në rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale. Presidenti aktual Bronislav Komorowski dhe sfiduesi i tij konservator Andrzej Duda nuk kanë arritur të fitojnë 50% dëshin e nevojshëm në rrethin e parë më 10 maj. Anketat kanë treguar se Komorowski e ka të vështirë fitoren edhe pse ka qenë në pushtet gjatë një periudhe të rritjes ekonomike dhe të rritjes së pagave në Poloni. Rezultatet e para pritet të bëhen publike pasi të përfundoj votimi në mbrëmje. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Prononcimet e Rusisë në lidhje me zhvillimet në Maqedoni kanë nxitur reagime të ndryshme në Shkup. Ambasadat e Shteteve të Bashkuara dhe të Gjermanisë kanë thënë se deklaratat për ndryshim të kufive janë të papërgjegjshme. Ndërkohë, njohësit e çështjeve ndërkombëtare kanë qëndrime të ndara për çështjen. Risto Nikovski, ish ambasadori i Maqedonisë në Moskë, thotë se është normale që dhe rusët të interesohen për zhvillimet në Maqedoni. Por sipas Ismet Ramadanit nga Këshilli Euroatlantik i Maqedonisë, Moska dëshiron të shtrijë ndikimin edhe në këtë vend. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Prononcimet e shefit të diplomacisë ruse Sergei Lavrov lidhur me zhvillimet në Maqedoni, në veçanti ajo për federalizimin, konfederalizimin apo edhe ndarjen e Maqedonisë mes së Bullgarisë dhe Shqipërisë kanë nxitur reagime të shumta në vend. Për këtë Lavrov në një fjalim në Këshillin e Federatës, që është dhoma e epërme e parlamentit të Rusisë, kishte apostrofuar element të kontrolluar nga jashtë, duke aluduar në shtetet perëndimore. Ministria e Punëve të Jashtme përmes një komunikati ka reaguar jo vetëm ndaj këtij prononcimi, por edhe ndaj atij të kryeministrit shqiptar Edi Rama për bllokimin e mundshëm të antarësimit të Maqedonisë në NATO nëse nuk zbatohet marrëveshja e orit. Kërcënimet dhe bllokadat nuk i kontribuojnë paqes dhe stabilitetit në Ballkan, thuhet në reagimin e Ministrisë së Jashtme. Lidhur me pohimet e shefit të diplomacisë ruse kanë reaguar edhe ambasadat e Shqipërisë dhe Gjermanisë, duke theksuar se spekulimet për ndryshim të kufive janë të papërgjegjshme. Njohësit e çështjeve ndërkombëtare ndërku janë të ndarë në qëndrime lidhur me reagimin e Moskës për ngjarjet në Maqedoni. Është interesant se kur sekretari shtetëror amerikan thotë se Maqedonia është në vijë në zjarrit, pra në luftë, askush tek ne nuk shqetësohet, ndërsa kur ministri i jashtëm rus thotë në një qëndrim për Maqedoninë, të gjithë fillojnë të shqetësohen. Së pari mendoj se është shumë normale që edhe Rusia të ketë qëndrimin e saj lidhur me zhvillimet në Evropë dhe së dyti vlerësoj se të gjitha pohimet e shefit të diplomacisë ruse janë të sakta. Mendoj se ngjarjet që kanë ndodhur tek ne absolutisht nuk janë të rastësishme, pra janë një skenar që tashmë 25 vite po zbatohet ndaj nesh dhe në bazë të këtyre njohurive ne po luftojmë që të kemi vendin që meritojmë në botë. Maqedonia duhet të shohë interesat e saj dhe të merr presa çdo ndihmë pavarësisht se nga kush vjen ajo. Thot për Radio në Evropa e Lirë Ristonikovski, ish ambasadori Maqedonisë në Moskë, por ndryshen nga i vlerëson Ismet Ramadani, kryetari i Këshillit Euroatlantik. Ai thot se prononcimet e tilla bëhen me qëllim të rritjes së ndikimit të politikës ruse, jo vetëm në Maqedoni, por edhe më gjerë.
Politika jashtë Rusisë në një mirë po bënë që mos që konfliktin të nëzirë në teren në ndër etnik, që në një mirë po pastaj ta arsyetoj me atë se shqiptarët janë destabilizuës që ka involvon edhe Kosovën edhe Shqipërinë, sidomos Kosovën për t'i knaqë disa interesa dhe disa qëndrimet e saja pra ndaj Serbisë dhe për krajës që i jep Serbisë tradicionalisht.
Sot Ramadani duke fajsuar partit politike shqiptare në Maqedoni, të cilat si pas ti, me mbështetjen që japin politikave të kryeministrit Nikola Gruevski, vetëm sa fuqizoj ndikimin e Moskës në Maqedoni. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi, Isof Kadrio.
Kosova ka disa atraksione turistike, si verore, ashtu edhe dimrore. Qytetarët kryesisht janë të kënaqur me to, edhe pse thonë se sa i përket zhvillimit nuk mund të krahasohen me qendrat evropiane. Në këtë temë, korespondentja jonë Ariana Kasapoli ka zhvilluar një anketë në Prishtinë. Ta dëgjojmë bashkë.
Ndonë se Kosova është një vend relativisht i vogël, është vend i cili mund të jetë një destinacion turistik që ofron turizëm veror dhe dimror. Rajoni qendror turistik i Prishtinës, ai i Alpeve Shqiptare, rajoni turistik i Sharit, i Mitrovicës, ai i Anamoravës, Drinit të Bardh, Ujvara e Mirushës, Malet e Rugovës, janë vetëm disa qendra turistike në Kosovë, në të cilat qytetarët, por edhe turistët, mund të kalojnë kohën. Por sa i frekuentojnë të rinjt këto vende dhe sa ka njohuri për to, flasin ata vetë për rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë. Shend Boshnjaku studion shkencat kompjuterike. A i thot se Kosova ka vende turistike, derisa tregon se